365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës. Në emisionin e sotëm flasim për imzot afrë që dert gjakun për punëtorët. Republika e mbyll oficinat kombëtare. Lajmi përhapet me shpejtësinë e dritës nëpër rrugët e kryeqytetit. Dhjetra mijëra punëtor parizian tani të papunë janë shkatëruar. Republika ushteron të vetmin burim mjetese. Pas pak kohe nisin të organizohen manifestime të fuqishme, ngrihen edhe barikata. Në Paris situata bëhet gjithnjë më e nderë. Britmat e manifestuesve zëvendësohen me të shtënë armësh. Dy ditë më pas, më 25 qershor 1848 nis betejë. Ndërkaq Imzot Afrë, kryepeshkovi i Parisit, i tronditur thellë nga ushtrimi i dhunës, vendos të dalë, t'u flasë punëtorëve të rivendos paqen.
Pas ditë vonim, Zot Afrë me veladonin e tij ngjyrëvjollce shkon në vatrën më të zjarrë të luftimeve. Misioni është tepër i rrezikshëm. Ata që janë përpjekur dialogojnë para ti kanë mbetur të gjithë të vrarë. Tunën shamit e bardha e i peshkve ecen për para, i shoqruar nga një grup i vogël, i qarmatosur, paqësor. Ka përcen një barikad, një tjetër akoma. Situata bëhet gjithnjë më e nderë. Imzot Afrë vion t'i ftoj punëtorët i zëvendësojnë armët me dialogun paqësor. Por ja që papritmas, dy pluma shpojnë heshtjen që për disa sekonda ka mbetur e varur nërmjet dy palve. Tradhti, vërtet dikush.
Por të shtënat vazhdojnë. E krit papritmas, kryepeshkvi lëkundet e bie për dhe i goditur nga një plumb që është nisur drejt tij. Punëtorët e rrethojnë të pakënaqur. Nuk deshën asnjë mënyrë ta vrisnin sepse feja e guximi i Imzot Afrë zgjua në shpirtin e tyre respekt e admirim. Nuk dihet kush qelloi as që do të zbulohet kurr. Kur i thon se mund të vdes nga plaga, Imzot Afrë nuk shqetësohet fare, vetëm lutet.
Zoti im, po ta fali jetën time. Pranoje që të marr fund rrjedhja e gjakut pafajshëm të punëtorëve. Jeta ime nuk vlen shumë po ti merre. Do të disje i lumtur nëse kjo luftë të mërshme do të pushonte. Nëse flijimi im do të shërbente për të shpëtuar njerëzit nga vuajtjet e reja. Thoni punëtorve se u përbehem t'i ulin armët, t'i japin fund kësaj lufte kaq mizore. Qeveria nuk mund t'i braktis. Do t'u hap vende të reja punën Paris. Thoni, ju lutem t'i japin fund revoltës për të mirën e tyre.
Dy ditë më vonë, pas një agonie të gjatë, Imzot Afrë jep shpirt, pikërisht kur luftimet në rrugë kanë pushuar.